Se të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj për gjatë 15 minutave vjuës të këtij emisioni. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Subjektet e mëdha politike në Kosovë akuzohen për vonimin e reformave zgjedhore. Fillon viti i ri akademik në Kosovë. Greqia miraton planin për zvoglimin e punëtorëve në sektorin publik. Paneta viziton lindjen e mesme. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve të fundit nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë njoftoi se ka burgosur disa njerëz që dyshohet se i takojnë një grupi ekstremist që proteston kundër homoseksualve. Policia speciale kundër trazirave u angazhua në Beograd të dielën me qëllim të parandalimit të çfarëdo mbledhjeje që pason ndalimin e paradës së homoseksualve dhe protestat kundër tyre. Zyrtari në Ministrinë e Brendshme, Sergjan Grekulovic, tha se 6 ekstremistë të dyshuar, të cilët janë burgosur, ishin pajisur me maska të zeza dhe shkopinjë të bejsbollit. Kabineti grek miratoi të dielën mbrëmë një plan për të shkurtuar deri në fund të këtij viti numrin e punëtorëve në sektorin publik deri në 30.000. Përmes një deklarate për shtyp të qeverisë bëhet e ditur se pjesa e agjendës së takimit të kabinetit ishte edhe çështja e draft buxhetit final për vitin 2012. Takimi pasoi bisedimet triditore në mes të zyrtarëve grek dhe përfaqësuesve të Komisionit Evropian, të Bankës Qendrore Evropiane dhe atyre të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Antari i Parlamentit Gjerman nga radhët e konservatorëve është cituar të ketë thënë se Greqia ka bankrotuar dhe se, sipas të gjitha gjasave, duhet të paguajë të paktën 50% të borxhit të saj. Zëvendës lideri i aktiviteteve të Partisë Kristian Demokrate në Parlament, Michael Fuchs, i tha gazetës Rheinische Post se Greqia është e thyer pavarësisht të ndihmës financiare nga Bashkimi Evropian. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka tërhequr vërejtjen se Izraeli po bëhet gjithnjë e më i izoluar në lindjen e mesme, ndërsa theksoi se përpjekjet e mekanizmave amerikan të sigurisë do të duhet ja mundësonin këtij vendi që të marrë përsipër rreziqet për paqe. Panetta, i cili do të arrijë ditës në Izrael, tha se do të ja ritheksoj këtij vendi për kushtimin amerikan rreth përmirësimit dhe relaksimit të marrëdhënieve me Turqinë dhe Egjiptin. Spitalit në të cilin po trajtohen të plagosurit nga qyteti i rrethuar Libian Sirte, i është harxuar karburanti me të cilin funksionon gjeneratori i kësaj qendre. Stafi, i cili po ikte nga qyteti, tha se njerëzit e plagosur gjatë përleshjeve janë duke vdekur në tavolinën e operimit. Civilët janë ngujuar në përleshjet dhe të shtënat me armëzjarri në mes të luftetarëve të Këshillit Kombëtar Transicional dhe luftetarëve besnik të ish presidentit Muammar Gaddafi. Qeveria e Vietnamit bëri të ditur se përgjatjavës e kaluar kanë vdekur 11 njerëz si pasojë përmbytjeve më të këqija që kanë kapluar vendin në më shumë se 10 vitet e fundit. Ekzekutive vietnamez njoftoi se diku 20.000 shtëpi janë prekur nga përmbytjet në Mekong Delta në jug të vendit. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, pam gjatë fundjavës prap disa zhvillime në veri të Kosovës. Si e përshkruan shtypi kosovar gjendjen atje?
Po, Edona, duke vënë pas se struktura kryesore sigurisë në Kosovë Kforin nuk ka plan për veprim në veri, e përditshmja koaditore citon zëdhënësin e forcës pasqyruese Frank Martin, këtë thënë se ende nuk ka një plan për fundin të ardhë se çfarë veprimesh të ndërmarrë në raport me gjendjen aktuale. Gazeta thekson se as Euleksi, por as policia e Kosovës nuk dihet nëse kanë ndonjë plan të veprimit për veri, ndërkohë që serbet lokal në veri të Kosovës kanë filluar të betonojnë barrikadat, cilat i kanë vendosur që nga ura mbi lumin Ibere deri te vendkalimet kufitare 20-31. Burimet gazetës koaditore nga veriu kanë bërë të ditur se i gjithë operacioni betonimit barrikadave është kryer me kamion të kapos së krimit në këtë pjesë të vendit Zvonko Veselinović dhe se ky operacion është përcjell për sa afërmi nga Kfori, Euleksi dhe policia e Kosovës. Gazeta po ashtu ka mësuar se në orët e vona të natës gjatë fundjavës nga Serbia në Kosovë janë futur 10 maunet ngarkuara me derivatet naftës, të cilat kanë hyrë në Kosovë përmes një rrugë alternative të asfaltuar dy ditë më parë, dhe të njëjtat mauna i takojnë Zvonkove Selinovicit, i cili për shkak të kontrabandës të shtunën ka vendosur barikadë treja nga Leshaku deri në Jarinje, në mënyrë që siç thekson koha ditore, ti pamunsoj këforit levizjen dhe në këtë mënyrë a i ta zhvilloj kontrabanden.
Zënë njohjet e reja janë bërë, po ashtu pjesë po thuaj çdo debati politik në Prishtinë. Çton gazetat për këtë?
Në këtë temë Edona është fokusuar e përditshme zëri, e cila ka vënë pasë pavarësisht nga aktiviteti i shtuar diplomatik i qeverisë Kosovës, për numër sa më të madh njohjeve, ky proces po ecën me hapat të ngadalt. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ekzekutivi aktual po shpenzon mjetet dhe kohë në fushën e lobimit, ndërsa Republika e Kosovës për 8 muaj qeverisje të kabinetit Thaçi 2 është njohur vetëm nga 6 shtete. Njohjet, siç ka vënë re gazeta, janë duke shkuar në shpërpjestim me intensitetin e lobimit, pavarësisht faktit se në këtë fushë është janë angazhuar zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli, ministri Ashton Enver Hoxhaj, dhe her pas here dhe kryeministri Hashim Thaçi dhe presidenti Atifete Yahyaga. Edona.
Zenela, ka ndonjë gjë që do të veçoje për fund?
Ditshmja Ekspres veçojmë një shkrim që ka për temë krizën e fondeve për kulturë. Gazeta thekson se janë disa fusha të jetës shoqërore që në kushtet shumë vjeçare të jashtëzakonshme që kanë kaluar e kanë humbur kuptimin, por u duhen kosovarëve edhe pse janë fare të rëndësishme. Njëra prej këtyre fushave është kultura. Ka shumë njerëz që veprojnë dhe kontribuojnë që Kosova të jetë e kulturuar, por që shumica e tyre nuk dinë se cili është vendi i tyre në shoqëri dhe çfarë është kuptimi dhe ndikimi real i angazhimit të tyre. E përditshmja Ekspres thekson se nuk është problemi vetëm tek neglizhimi dhe mungesa e fondeve, por edhe te një degradim dhe poshtrim permanent në shkallën e vlerësimeve të kontributit në shoqëri. Nuk janë pyetje vetëm financat dhe pagat e ulta, ose vështërësia e sigurimit vendeve të punës për krijuesit që përndryshe nuk mund të mbijetojnë nga shkrimet ose krimet e veprave artistike dhe performative. Problem, sipas përditshmes Ekspres, është mungesa e dijes dhe solidaritetit mes krijuesve që shprehet më së miri në pamundësinë që ata të bashkohen në shoqat dhe sindikatat ku do të mbronin interesat e krijuesve, karshi pushtetit dhe shoqërisë.
Falenderojmë Zenel Buzukun nga Prishtina, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Në Kosovë sot fillon viti i ri akademik, por cila është cilësia e arsimit të lartë në institucionet private dhe publike? Njohësit e çështjeve të arsimit dhe autoritetet kompetente të kësaj fushe japin vlerësime të ndryshme. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështjet e arsimit vlerësojnë se cilësia e arsimit në institucionet e larta, si në ato publike, po ashtu edhe në ato private, është shumë e ulët dhe kjo mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi. Eksperti për arsim Halim Hyseni vlerëson se cilësia e arsimit në Kosovë nuk garanton të ardhmet e sigurt për qytetarët. Ai thotë se në institucionet universitare mësimet bëhen tërësisht në mënyrë teorike dhe asgjë praktike. Këto universitete, sipas tij, po krijojnë kuadro të cilat nuk janë të përgatitura për një tregë global. Kuadro këto që sipas tij nuk janë në gjendje të përballojnë sfidat eventuale. Sipas tij, në shumicën e rasteve diplomat e studentëve nuk garantojnë cilësinë e njohurive, shkatësive dhe shprehive të një studenti.
Studentët tanë dhe tritë tanë, pavarësisht ajo natyrë publike apo private, nuk përgatiten për të qenë gjendje që të merren me sfidat te për të randa të kohës postmoderne dhe të shekullit 21.
Dersa duke folur për cilësinë e arsimit në institucionet private të arsimit të lartë, Halim Hyseni thotë se ato janë tërësisht komerciale. Sipas tij, në këto institucione më vlefsh merr sigurimi numrit të studentëve sesa sigurimi cilësisë.
Në universitetet private është parimi i komercialitetit. Atje është gjendja e keqe sepse është lufta për të siguruar klientelë edhe atje nuk ka kriter. Kështu që në këtë aspekt nuk janë kriteret që duhet të jenë sepse duke luftuar për të siguruar kandidat, atje kriteri kalon edhe atje kush regjistrohet edhe kalon.
Në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare për Akreditim e cila vlerëson cilësinë e arsimit të lartë në të gjitha institucionet publike dhe private në vend. Ferdi Jushi, kryetare e bordit e kësaj agjencie, thot për Radio Evropa e Lirë se cilësia e arsimit në Kosovë është përmirësuar dukshëm në krahasim me vitet e kaluara.
Ton konsideroj se ka përmirësime. Ato janë të ngadalshme dhe janë të vogla, megjithatë ka tendenca të ngritjes së cilësisë për shkak se institucionet po vetëdijsohen për nevojën për të ofruar studime cilësore për studentët.
Zhushi ndërkaq thot se të gjitha diplomat që lëshon nga universiteti publik, por edhe nga kolegjet private, janë të vlefshme dhe nuk mund të kontestohen nga askush.
Shkak se aty është nënshtru procesi të vlerësimit të cilësisë me pjesëmarrje të ekspertave ndërkombëtar, do thotë agjencia bën krahasime me standarde ndërkombëtare, jo në nivel lokal, po tenton që studimet që ofrohen në universitetin publik të krahasohen me studimet e ngjashme në vende tjera.
Universiteti i Prishtinës për këtë vit akademik ka regjistruar mbi 11.000 studentë të rinj në të gjitha njësitë e veta akademike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temën e informacionit. Subjektet e mëdha politike ende nuk kanë ndonjë qëndrim lidhur me listat apo zonat zgjedhore, gjë që thuhet se po ndikon në vonimin e reformës zgjedhore në Kosovë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë ngritur shqetësimin e tyre për mundësinë e kthimit të listave të mbyllura, duke quajtur këtë një regres për demokracinë. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Pothuaj 5 muaj pas nisjes së punës, Komisioni për Reformën Zgjedhore nuk ka arritur të marrë konsensusin e partive politike për çështjet kryesore që kanë të bëjnë me zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Drejtuesi i komisionit, Haki Demolli, fajson partitë më të mëdha politike për vonesat.
Ne prioritetet që më dhanë është të quajtura probleme kategori kushtetuese, siç është sistemi zgjedhjeve dhe KCZ-ja. Por çka nuk kemi pas mendimin ose qëndrimin e disa partive politike, të jem korrekt, sepse SLS-i, 6 plusi dhe vetë vendosje kanë dhënë qëndrimet e tyre, por në kanë mungu qëndrimet të tri partive më të mëdha politike, si që janë PDK, LDK dhe AK.
Opsioni listave të hapura, ku votuesi ka mundur të zgjedhë vetë deputetin duke mos i lënë këtë mundësi partisë politike, është futur vonë në sistemin zgjedhor kosovar. Por duket se disa parti politike duan kthimin e listave të mbyllura. Bureme Jupi nga Instituti Kipret, që merr pjesë në cilësinë e përfaqësuesit të shoqërisë civile në grupin punues për zgjedhje, thotë se kthimi i listave të mbyllura do të nënkuptojë kthim mbrapa për demokracinë.
Ne e pjesëtarë shoqërisë civile nga viti 2004, ku kemi organizuar një sër aktivitetesh dhe protesta që të hapen në listat, besojmë që nëse tash lista ndryshon do të jetë një regres për demokracinë e cila po vret që pak e bresht në Kosovë.
Meqense është kategori kushtetuese, ndryshimi i nenit për listat zgjedhore kërkon domosdoshmërisht konsensusin e të gjitha partive politike. Për këtë arsye, Demolli dyshon se do të ketë ndryshim. Një tjetër çështje sfiduese për subjektet politike do të jetë përcaktimi për një zonë ose për më shumë zona zgjedhore. Shoqëria civile preferon të ketë më shumë se një zonë zgjedhore, por nuk ka një qëndrim të qartë nga subjektet politike. Zgjedhjet e fundit të përgjithshme, sikur se dhe ato lokale, janë përcjellë me shumë parregullsi, duke vënë në funksion edhe gjykatën supreme, e cila në shumë raste urdhëroi përsëritjen e zgjedhjeve në komunat ku parregullësit kishin dëmtuar rënd procesin zgjedhor. Kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Haki Demolli, thotë të ketë identifikuar problemet kryesore që kanë çuar në parregullsi.
Ato janë në radhë të parë listat e votuesve apo listat zgjedhore, do të thotë pastrimi i tyre, në radhë të dytë identifikimi i votuesve në rastin e votimit apo gjatë ditës së votimit, dhe që çështje shumë serioze është edhe numrimi i fletë votime apo votat të parë që kërë në fletë votime.
Me gjithatë, si pas Bureme Jupit, nuk është ligji a i që në mënyrë strikte pengon parregullësit.
Demokratia është plagosur, e vota lirë është vjedhur jo për shkak ligjit dhe legislacionit, po për shkak të vullnetit të disa subjekteve dhe individëve të disa subjekteve politike.
Rekomandimet që do të dalin nga Komisioni për Reformën Zgjedhore pritet të dorëzohen kuvendit në muajin mars të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Para mbylljes përsërisim shkurt titujt kryesor të këtij emisioni. Subjektet e mëdha politike në Kosovë akuzohen për vonimin e reformave zgjedhore. Fillon viti i ri akademik në Kosovë. Greqia miraton planin për zvoglimin e punëtorëve në sektorin publik. Paneta viziton lindjen e mesme. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Juftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Në ndërkohë, lexoni informatat më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni e bota në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.